Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave në vazhdim, ju ftoj të ndiqni. Qeveria ka bërë gabim fatal me lejimin e zgjedhjeve lokale sërbe në Zveçanë, Zubin Potok, thonë analistët. Partia e Ivica Dačićit merr numrin më të madh të votave në Kosovë. CIA shkatron komplotin terrorist kundër Shteteve të Bashkuara. Partia Majtiste ngarkohet me formimin e qeverisë së re greke. Këto dhe materialet të tjera do t'ju sillim pas një bloku të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi ka bërë të ditur se për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të këtij vendi në Kosovë kanë votuar 30.13% e qytetarëve serb më të drejtë vote. Sipas burimit të njëjtë, më shumë vota ka marrë koalicioni që udhëheq Partia Socialiste e Serbisë e Ivica Dačićit. E dyta radhitet Partia Demokratike, ndërsa pasaj Partia Progresive Serbe. Shtëpia e Bardh ka konfirmuar se Agjencia Qendrore e Inteligjencës ka shkatruar së fundmi komplotin e degës Al-Qaidës në Jemen për të hedhur në erë një aeroplan të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikan thonë se bomba që është kapur ka qenë ngjashme me atë të nigerianit Umar Faruk Abdul Mutallab, i cili ka bërë përpjekje të dështuara për të rrëzuar avionin e pasagjerëve mbi Detroit në dhjetor të 2009-s. Sekretari amerikan e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të mbesin vigjilente për parandalimin e sulmeve të tilla. Pajisja nuk duket se përbën kërcënim për shërbimin publik ajror, por vetë komploti tregon se këta terrorist vazhdojnë të bëjnë përpjekje të sajojnë sa më shumë rrugë të çoroditura dhe të tmerrshme për të vrarë njerëz të pafajshëm, ka thënë Clinton. Kreu i Partisë Greke Demokracia e Re, cila ka dalë në vendin e parë në zgjedhjet e së dielës, tha se përpjekjet e tij për të formuar koalicionin qeveritar kanë dështuar. Ky zhvillim nënkupton se Partia Majtiste Siriza, e cila ka dalë e treta në zgjedhje dhe kundërshton masat ekonomike shtrënguese, ngarkohet për formimin e qeverisë së re. Shërbimi në gjuhën angleze i rrjetit pan-arab Al Jazeera ka njoftuar se ka mbyllur byron në Pekin pasi autoritetet kineze kanë refuzuar t'i vazhdojnë korrespondentës së tij vizën dhe akreditimin. Melissa Chen ka qenë korrespondente e Al Jazeera-s nga Kina që nga viti 2007. Asnjë arsye nuk është dhënë për dëbimin e saj. Ndoqë të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë thonë se qeveria Kosovës nuk është dashur të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Zubin Potok dhe Zveçan. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë që rezultatet e tyre të njihen si të ligjshme nga shteti serb. Në vend të zbatimit të kushtetutës, qeveria ka bërë vetëm deklarata retorike për parandalimin e këtyre zgjedhjeve, thonë analistët. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Pushteti në Kosovë ka bërë gabim fatal që ka toleruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në dy komunat e veriut të Kosovës, në Zveçanë dhe Zubin Potok, për shkak se rrethanat në skenën politike në Serbi janë të tilla që në të ardhmen mund të njihen rezultatet e atyre zgjedhjeve nga pushteti serb, vlerësoi njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Politologu Behlul Beçaj thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në veri të vendit e degradon vetë shtetin, ndërkohë që kritikon pushtetin i cili sipas tij në vend se të veprojë sipas obligimeve kushtetuese, më tepër ka përdorur retorikën.
Pushteti ka deklaruar se do ta kundërshtoj mbajtjen e zgjedhjeve lokale, ndërkohë që pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale është marrë faktikisht me çështje të deklarata politike në kuptimin e mos pranimit të legitimitetit, ndonë se pushteti ekzekutiv duhet të zbatoj kushtetutën dhe ligjën dhe ai objektivisht këtu ka bërë dhe për këtë ka policy dhe këtë kjo do ta degradoj në vazhdimësi çështjen e shtetit, institucionet e shtetit dhe natyri Shqipërisë do ta fakturizojë gjithë tematet për planin e Serbisë.
Ndërkaq Krenar Gashi, analist i çështjeve politike, vlerëson se këmbgulja e serbëve për të mbajtur zgjedhjet lokale në dy komunat e Veriut ka qenë aspirata e liderëve lokal në këto dy komune që t'i legjitimojnë fuqitë dhe kompetencat e tyre, përkundër faktit se pushteti deri tashëm në Serbi ka deklaruar se nuk do t'i njohë rezultatet e këtyre zgjedhjeve.
Ajo që ka qenë panatyrshme dhe për cilën qeveria e Kosovës duhet të shqetësohet dhe të angazhohet në të ardhmen afat shkurtër, është fakti që këto zgjedhje legitimisht nuk janë përkrahur nga Republika e Serbisë, ndërsa në organizimin e tyre janë përkrahur nga Republika e Serbisë. Konkretisht këtu mendoj sa i përket çështjeve të logjistikës, duke përfshirë prej se votimeve, të cilat është dashur që të koordinohen me Këshillin Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Serbisë.
Ndryshe njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se kundërshtimet e Beogradit zyrtar ndaj mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Veri më tepër kanë qenë farë sesa kundërshtime serioze. Politologu Beça gjithë këtë situatë më shumë e vlerëson si lojë të politikanëve serb, në mënyrë që edhe në të ardhmen të bëhet e mundur Serbia që ta shtojë i pushtetin e saj në Kosovë.
Në të ardhmen do ta shohim se kjo do të jetë pjesë faktike e zhvillimeve përmes të cilave do ta shtyjnë pushtetin Serbia në Kosovë.
Ndryshe Gashi ka theksuar se legitimiteti i rezultateve të zgjedhjeve lokale serbe në komunat e Veriut të Kosovës do të hidhej poshtë vetëm në rast se në zgjedhjet lokale eventuale që do t'i organizonte zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës në komunat në veri të vendit do të kishte pjesëmarrje më të madhe të popullatës në ato zgjedhje sesa në zgjedhjet serbe që janë mbajtur së fundmi në Zupin Potok dhe Zveçan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sektori privat në Kosovë ka shënuar rritje të borxhit të jashtëm. Një gjë e tillë sipas disa ekspertëve të ekonomisë mund ta sjellë ekonominë e vendit në pozitë shumë të vështirë, por ka edhe nga ata që këtë rritje borxhi nuk e konsiderojnë fakt shqetësues, pasi sipas tyre çdo investim në Kosovë ndikon pozitivisht në rritjen ekonomike. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Sektori privat sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës ka shënuar rritje të borxhit të jashtëm. Të dhënat për vitin 2011 të publikuara ditë më parë nga BÇK-ja tregojnë se deri në fund të vitit 2011 borxhi i jashtëm i Kosovës arriti vlerën 1.4 miliard euro. Vetëm në sektorin privat borxhet e jashtme kapin vlerën për 1 miliard e 106 milion euro. Kjo hyrje në borxhe sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, përveç tjerash ka ndodhur edhe për shkak se normat e interesit në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë teje të larta. Ekspert i çështjeve ekonomike në Institutin Reinvest Alban Zokaj thotë se çdo mundësi e marrjes së fondeve jashtë Kosovës është më e lirë se sa brenda vendit. Sipas tij, kjo hyrje në borxhe nuk kupton investim në Kosovë. Dhe çdo investim në vend, thekson Zogaj, ndikon në zhvillimin ekonomik.
Dhe këtu nuk ka ndonjë skeqe të madhe, nëse mund të them ashtu, sepse çdo investim në Kosovë çon në rritjen ekonomike dhe ne jemi të interesuar për sa më shumë investime në ekonominë e Kosovës. Dhe thjesht këto investime a vijnë prej brenda apo vijnë prej jashtë nuk ka ndonjë rëndësi të madhe.
Por ndryshe nga Zogaj, shprehet eksperti i çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Ai thotë se hyrja e sektorit privat në borxhet të jashtme mund të rrezikojë ekonominë e vendit.
Në rritja tyne ndikon drejt për drejt në likuiditetin e ndërmarrjeve, kompanive, cilat këto borxhe kanë marrë. Në qoftë se ekonomia e vendit është në vështirësi të tilla që ky borxh nuk e ka efektin pozitiv në rritjen e proventarisë, sidomos rritjen e proventarisë të dedikuar për eksport, e sjell ekonominë e vendit në një pozitë tepër të vështirë.
Edhe Shatri thekson se ajo çfarë ka bërë sektorin privat të hyjë në borxhe të jashtme janë kamatat e larta në Kosovë, të cilat, si thot Shatri, për ekonominë e Kosovës janë të papërballueshme.
Borxhet private, ato nuk ne mbjerën kërkosh në qofë se ekonomia nuk është efikase, qofë se me ato borxhe nuk kemi rrimë e sigurimi produktivitet punë, se cili do t'i konkurej, ose do t'jetë konkurent në ekonominë e regionet, ose me vendet me cilat kemi marrëdhënie ekonomike, atëherë rrezikon që edhe substanca ekonomisë tonë të kaloj përmes mekanizmit kredive.
Lidhur me kthimin e borxheve të jashtme që sektori privat në Kosovë ka, eksperti çështjeve ekonomike Alban Zogaj nuk shendon problem në kthimin e tyre.
Ata kreditor që e marrin këtë kontratë, ata e kanë miris mbi veten, por së drejtën ata janë ata kreditor, sidomos të jashtmit, janë shumë profesionistë dhe saktësisht e dinë se me cilat kompani, me cilat biznese duhet hyjnë në marrëdhënie kontraktuale dhe unë nuk shoh ndonjë problem të madh në këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Në zgjedhjet në Francë dhe në Greqi, votuesit kanë shprehur zemrimin e tyre me masat shtrënguese. Socialisti francez François Hollande është zgjedhur president me premtimet për më shumë shpenzime qeveritare se sa kursime. Në Greqi, partitë që kundërshtojnë kursimet e ashpra kanë mposhtur koalicionin që i mbështeste ato. Por çfarë do të ndodhë tani me politikat evropiane ekonomike të udhëhequra nga Gjermania? Korrespondentja Claire Big ka përgatitur kronikën në vazhdim. Mbështetësit e politikave shtrënguese për menaxhimin e krizës evropiane të borxheve kanë pësuar goditje të fortë më 6 maj kur qytetarët francez dhe grek kanë hedhur votat e tyre për kundërshtarët e patundur të këtyre politikave. Në Francë, socialisti François Hollande ka rrëzuar kreun e qendrës së djathtë të Nicolas Sarkozy, duke u bërë presidenti i parë socialist në më shumë se 20 vjet. Hollande ka sfiduar hapur kursin e kursimeve të mbajtur nga presidenti në largim Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel, duke thënë se rritja në vend të shkurtimeve të thella mund të heqë Evropën nga recesioni. Duke folur para mbështetësve të tij pas fitores më 6 maj, Hollande ka thënë se misioni i tij ka qenë t'i japë projektit evropian dimensione të rritjes, punësim dhe begati. Në të njëjtën ditë, votuesit në Greqi kanë ndëshkuar qeverinë e tyre për masat shtrënguese, duke u dhënë partive kundërshtuese të tyre gjysmën e votave në zgjedhjet për legjislativ. Analisti i bankës BNP Paribas, Bertrand Lamiel, thotë:
"Faut surtout y voir une réaction face à ce qui s'est passé en Grèce."
Është i rëndësishëm reagimi për atë që ka ndodhur në Greqi, ku rezultatet e zgjedhjeve kanë kthyer partitë kundër masave shtrënguese. Pra shqetësimet në rritje janë përsëri për Greqin. Në Francë, François Hollande shpreson të ndryshoj paktin fiskal të bashkimit evropian, nën të cilin 17 antarët e eurozonës kanë rënë dakord për masat të ashpra me qëllim frenimin e deficiteve. Banka Qendrore Evropiane së bashku me aleatët e Merkelit vazhdon të kundërshtoj fuqishëm çdo ndryshim radikal të politikës ekonomike evropiane. Presidenti i saj Mario Draghi ka folur kundër krijimit të bonove të përbashkëta evropiane të propozuara nga Holland për financimin e projekteve të ardhshme industriale dhe infrastrukturore. Analisti francez Olivier Ferrand beson se Holland është i vetëdijshëm për litarin e Hol në të cilin duhet të ecë. Krahu i majtë francez është plotësisht i vetëdijshëm për nevojën e kursimit të buxhetit, për nevojën e pastrimit të shpenzimeve publike. Por nëse gjitha çfarë bëjmë është pastrimi shpenzimeve publike, ne do të futemi në një rreth vicioz si Spanja ose Greqia. Masat shtrënguese nxisin recesionin, recesioni krijon deficitet, deficitet kërkojnë më shumë masa shtrënguese. Për ta shmangur këtë rreth vicioz, duhet të ndërmerret edhe nisma për rritje së bashku me masat e nevojshme shtrënguese, thot Ferrand.
Në këtë edicion postiera shndoqët. Qeveria ka bërë gabim fatal me lejimin e zgjedhjeve lokale sërbe në Zveçanë e Zubin Potok, thon analistët. Partia e Ivica Dačićit merr numrin më të madh të votave në Kosovë. CIA shkatron komplotin terrorist kundër Shteteve të Bashkuara. Partia Majtiste ngarkohet me formimin e qeverisë së re greke. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar në kohë reale me lajmin e fundit, ju ftojmë të vizitoni paqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.